Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, am ajuns acum la ultimul psalm din seria celor scriși de Asaf, sau mai degrabă am putea spune la ultima bugățică dintr-un joc de puzzle. Acum ne confruntăm cu o problemă pe care am mai avut-o și cu alți câțiva psalmi, și anume dificultatea în a stabili corespondența lui istorică. Adică nu știm în ce împrejurări istorice a fost scris psalmul, ce a determinat cuvintele pe care le scrie Asaf. Cert este că aceste cuvinte sunt o rugăciune de blestem, un strigăt pentru dreptate. Psalmistul se roagă lui Dumnezeu să elibereze pe poporul lui din mijlocul dușmanilor. Să vedem deci despre ce este vorba. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată, vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Oricine ar fi vrăjmașul, dușmanul aici îl urăște pe Dumnezeu. În ura lui se frământă, ne spune psalmistul. Nu recunoașteți oare situația? Vă mai aduceți aminte ce spune Petru cu privire la dușmanul lui Dumnezeu și al nostru? El răgnește, se frământă și caută să înghită pe cineva. Iată că situația nu s-a schimbat de 2500 de ani încoace. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Acum să nu uităm că pe lângă semnificația profetică a unui psalm, avem și o semnificație istorică. Din câte se pare, psalmul se referă la aceia care au complotat în vederea distrugerii Israelului. Având în vedere această situație, unii cercetători au încercat să placeze psalmul în timpul lui Iosafat, pe când alții încearcă să-l placeze într-o perioadă istorică mai recentă. Indiferent care este perioada istorică reflectată în cuvintele psalmului, cred că cel mai important lucru pentru noi este să recunoaștem că împotriva Israelului au fost mereu angrenate forțe care se conducă la distrugerea lui. Părerea mea este că motivul acestor susținute atacuri nu este unul de natură politică, ci unul de natură spirituală. Încă de la începutul istoriei, Satan a luptat pentru distrugerea fondatorilor acestei națiuni, apoi împotriva națiunii, apoi împotriva unei anumite familii și apoi chiar împotriva celui ce s-a născut în această lume ca fiul al lui Dumnezeu. Este clar, deci, de ce s-a dus mereu această luptă. Inamicul lui Dumnezeu a încercat să facă ca planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii să eșueze. E bine, iată că nu a eșuat. El a fost pus în aplicare și este plin de succes. Deci planul este o reușită. Falimentul nu apare decât în viața celui care nu crede în acest plan și nu acceptă să fie o parte a lui. Dar să mergem mai departe, pentru că Asaf face din nou apel la istorie pentru a transmite un mesaj generațiilor viitoare. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și Ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Chebal, Amon, Amalek, filistenicul, locuitorii Tirului. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Copiii lui Lot ar putea fi Moab și Amon. Numele acestora este pomenit în cuvântul lui Dumnezeu și se pare că aici ei sunt dușmanii lui. Acum, în istorie, găsim date ale unui conflict între aceste popoare și Israel. Găsim evidențe ale faptului că Dumnezeu a intervenit și a judecat aceste popoare atât pentru răzvrătirea lor, cât și pentru faptul că s-au luptat cu poporul lui. Se prea poate ca aceste lucruri să se întâmple și în viitor. Aparent, aceste națiuni care au existat odată vor apărea din nou în viitor și atunci vom fi martorii unei noi lupte. În momentul prezent, Israelul este înconjurat de arabi, care în marea lor majoritate sunt musulmani. Ei se opun națiunii Israel. Se pare că națiunile menționate în aceste versete vor reveni la o anumită poziție în contextul mondial în timpul ultimelor zile și dacă vom face un studiu al Scripturii integrat în contextul politic actual, vom vedea ce premise interesante se conturează. Vă reamintesc că acest psalm este o rugăciune de blestem. Ea cere judecata lui Dumnezeu. Este o retrospectivă în sensul că psalmistul spune: judecă așa cum ai judecat și în trecut. Ar merge mai departe, versetele 9 și 10. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chișon, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. În Cartea Judecători citim cum Dumnezeu a judecat aceste națiuni. Unii spun că în viitor Dumnezeu își va schimba maniera de judecată. Oare? Să se fi schimbat Dumnezeu? Dumnezeu nu s-a schimbat. Ceea ce a făcut în trecut va face și în viitor. Iată de ce consider că psalmul ne oferă o lecție la care trebuie să luăm aminte. Dați-mi voie să vă aduc aminte că nu avem în față o rugăciune pe care trebuie să o copiem. Mai degrabă, această rugăciune trebuie să ne facă să medităm la modul în care trebuie să ne raportăm noi semenilor noștri. În Noul Testament noi învățăm că datoria noastră, credincioșilor, este să ne rugăm pentru dușmanii noștri. Nu pentru ca Dumnezeu să-i pedepsească, ci ca ei să fie mântuiți, să se întoarcă la El. Psalmul era o rugăciune potrivită a Israelului Vechiului Testament. În Vechiul Testament, cuvântul de ordine era dreptatea. Pentru Noul Testament, cuvântul cheie este harul, darul nemeritat. Deci Asaf se ruga ca Dumnezeu să facă dreptate. El se ruga ca dușmanii lui Israel și dușmanii lui Dumnezeu să primească ceea ce li se cuvine. Pentru noi, lecția este aceea că vom înțelege ce se cuvine omului care refuză oferta lui Dumnezeu făcută prin Domnul Isus. Și priviți cam ce li se cuvine acestor oameni. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește astfel cu furtuna ta și bagă groaza în ei cu vijelia ta. Acum observați concluzia psalmului, versetul 18. Ca să știe că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt pe tot pământul. Sunt convins că singura cale pentru ca lumea să-L cunoască pe Dumnezeu este ca Dumnezeu să judece lumea. Bunătatea lui Dumnezeu trebuia să-i conducă pe oameni la pocăință, dar n-a fost așa. Dacă oamenii au fost insensibili la prezența lui Dumnezeu, în cele din urmă, poporul a ajuns să stea departe de el. Și noi avem o istorie foarte zbuciumată. Avem un trecut marcat de multe lupte pentru păstrarea identității noastre naționale, a valorilor ei. Au fost foarte multe războaie aduse pentru păstrarea credinței noastre creștine. Datorită acestor lupte și credința oamenilor era mult mai vie. Ei înțelegeau dependența lor de Dumnezeu. Ei înțelegeau că trebuie să trăiască cât mai aproape de Dumnezeu. Acum însă l-am uitat pe Dumnezeu. Credința noastră, a celor mai mulți, este doar una formală. De aceea nici exemplul nostru de viață nu este unul prea bun. Cum vom putea atunci să-i facem pe cei din jur să recunoască că numai Domnul este cel prea înalt pe tot pământul? Am văzut că psalmistul a apelat la istorie. Haideți să facem și noi la apel la istorie, să reînviem ceea ce a fost bun și, la rândul nostru, să scriem o istorie valoroasă pentru cei de după noi. Am încheiat, deci, secțiunea psalmilor scriși de Asaf. Acum vom avea câțiva psalmi scriși de fiii lui Core. Cine sunt ei? Fiii lui Core au slujit în cortul întâlnirii și mai târziu în templu. Haideți să ne întoarcem înapoi la 1-a carte a Cronicilor, capitolul 26, pentru că aici apare menționarea lor. Iată ce aflăm din versetul 1. Iată cetele ușierilor, din Coreiți, Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. Apoi ne este oferită o lungă listă a familiei coretiților. Dacă săpăm și mai mult în istorie, vom descoperi că acest Core este cel care a condus rebeliunea împotriva lui Moise. Core a fost judecat pentru acest lucru, dar prin harul lui Dumnezeu, acești descendenți ai lui au ajuns să slujească lui Dumnezeu. Tot în prima carte a Cronicilor, capitolul 26, începând cu versetul 12, ni se spune care erau sarcinile acestor slujitori. Acestor cete de ușieri, căpetenilor acestor oameni și fraților lor, a fost încredințată paza pentru slujba casei Domnului. Au tras la sorți pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. Pentru fiecare poartă sau ușă era desemnat un om. Știți că mai mulți oameni au fost dați afară din această slujbă? Deci nu era una oarecare. Era nevoie de o anumită statură spirituală pe lângă cea fizică. Să vedem deci ce aflăm din acest psalm cu numărul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Dragul meu ascultător, este acesta și strigătul inimii tale? Ești un nerăbdător să te întâlnești cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu? Recunosc că în multe biserici nu există prea multă părtășie. De fapt, este mai multă bârfă și critică, de pe urma cărora nu te alegi cu nimic. Totuși, biserica este locul părtășiei și, mulțumim lui Dumnezeu, sunt unele biserici în care ai parte de binecuvântarea unei asemenea stări. Sper ca și în apropiere de casa ta să fie o asemenea biserică unde cuvântul lui Dumnezeu este predicat, iar Domnul Iisus Hristos înălțat, respectat, onorat. Dacă este una, acolo trebuie să mergi și tu. Acolo poți să crești și să fii binecuvântat. Acum este partea frumoasă. Aceste cântări ale lui Core erau folosite la închinare, desigur, mai întâi în cortul întâlnirii și mai apoi în templu. De fapt, ele erau izvorâte din dragoste pentru acest loc în care era prezent Dumnezeu. Fiți numai atenți ce viziune aveau acești cântăreți cu privire la altarul Domnului. Versetul 3. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Probabil că păsările își făceau cuiburi în jurul templului, iar cel ce a scris acest psalm se uita în sus, le vedea și spunea: ce mi-ar place să locuiesc ca și ele! Vreau să trăiesc aproape de Dumnezeu! Tot cu privire la păsările cerului, avem și un cuvânt al Domnului Iisus. El a spus că aceste păsări nu valorează mare lucru. De fapt, parcă vrem mai mult să scăpăm de ele, având în vedere faptul că uneori distrug culturi agricole, fac murdărie peste tot. Asta în ce ne privește pe noi oamenii. Domnul Iisus însă ne spune că în ce-L privește pe Dumnezeu, păsărelele acestea au o altă valoare. Iată ce ne spune El și consemnează Matei în Evanghelia sa în capitolul 10, versetul 29. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Ați observat? Nici o pasăre nu cade la pământ fără ca Dumnezeu să nu știe lucrul acesta. Dacă El știe care este soarta acestor păsări pe care noi le ignorăm de cele mai multe ori, cu cât mai mult nu este El preocupat de noi, ne sugerează Domnul Iisus Hristos. Eu zic că este mare încurajare pentru noi, dragii mei. De fapt, și psalmistul și-a dat seama de acest lucru. Iată de ce se roagă el astfel. Versetul 9. Tu, care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău. Psalmistul afirmă că Dumnezeu este adăpostul nostru. Și ascultați cum stau lucrurile cu acest adăpost. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Spune psalmistul, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Aș vrea mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu. Cu alte cuvinte, spuneau acești cântăreți, slujba de ușier este una mult mai bună decât oricare alta. Nici una nu merită invidiată. Dragii mei, cuvintele acestea vin să ne vorbească despre cât de important este să petreci timp în casa lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt implicați în diverse slujiri din cadrul bisericii, n-ar trebui să vi se pară o povară. Nu jinduiți la slujbele altora, pentru că nimic nu se compară cu slujba în casa Domnului. Următorul psalm al fiilor lui Core este psalmul 85. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov. Ai iertat nelegiuirea poporului tău. I-ai acoperit toate păcatele. Ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Unii comentatori spun că acest psalm se referă la întoarcerea evreilor din captivitatea babiloniană. Tot ce se poate. Pe de altă parte, este o anticipare a cântecului celor mântuiți prin credința în Domnul Isus. Ce imagine glorioasă avem aici, dragi ascultători, și cred că este una viitorului. Mă gândesc la acest lucru pentru că starea în care se afla poporul după întoarcerea din captivitatea babiloniană era cu totul alta. Și nu cred că putea fi caracterizată ca o efervescentă căutare după Dumnezeu. Citiți numai cărțile Ezra, Neemia, Hagai, Zaharia și Maleahi. De ce? Pentru că Maleahi a mustrat poporul de câteva ori datorită faptului că inima lor era departe de Dumnezeu. Da, ei mergeau la templu, aduceau jertfe, dar inimile lor erau departe de Dumnezeu, ori acest psalm prezintă o imagine cu totul diferită. De aceea cred că aceste cuvinte se referă în mod profetic la un timp când oamenii vor face cunoștință cu iertarea oferită de Dumnezeu. Totuși, aceasta ne sugerează că va veni un timp al judecății. Cred că lucrul acesta trebuie să ne dea fiecăruia de gândit. Faptul că va trebui să stăm în fața scaunului de judecată, în fața lui Hristos și să dăm socoteală de viața și munca noastră. Aflăm din cuvântul lui Dumnezeu că lucrarea noastră va fi încercată prin foc. În prima epistolă adresată corintenilor, Pavel spune în capitolul 3, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Eu unul recunosc, dragi ascultători, că nu sunt prea sigur de unele din lucrările pe care le-am făcut. Nu-i de mirare că Pavel nu s-a judecat nici măcar pe sine, pentru că Dumnezeu însuși poate judeca. Sper că el va zice, bine ai lucrat, rob bun și credincios, dar până atunci nu-mi rămâne decât să aștept și să văd. Versetele 4 și 5. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi? În veci îți vei lungi mânia? Va veni ziua când suferința celor oameni va înceta. Așa cum am văzut și în psalmul precedent, istoria Israelului a fost una în care și-au băut lacrimile suferinței. Acesta este regimul lor. Dar va veni ziua când Dumnezeu le va șterge aceste lacrimi. Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine? Astăzi trebuie să recunoaștem, avem nevoie de trezire, de înviorare în bisericile noastre. Sunt mai multe motive pentru aceasta. Unul dintre ele ar fi acela lipsei bucuriei din viețile creștinilor. Deși ar trebui să existe, din păcate nu există. Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Acest lucru ar trebui să intre în inimile noastre. Trebuie să știm, să înțelegem și mai mult să trăim conștienți de faptul că Dumnezeu urăște răul și îl va judeca. De asemenea, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu al milei și al mântuirii acelora care se întorc la El, bineînțeles. Și iată ce spune psalmistul în versetul 8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Când va avea loc judecata finală a lui Dumnezeu, poporul lui nu se va mai întoarce la nebunie. Nu se vor mai întoarce la păcatele lor, pentru că păcatul va fi îndepărtat din întreg universul. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Astăzi în Israel nu există nimic glorios. Desigur, sunt multe locuri care sunt sacre pentru noi creștinii, dar nu sunt prea multe lucruri extraordinare. Acum însă urmează un verset remarcabil, versetul 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Ei, aceasta este o stare de domeniul viitorului. Astăzi nu se prea poate spune că bunătatea și credincioșia s-au întâlnit una pe cealaltă. Dreptatea și pacea se sărută, nici măcar nu mai sunt pomenite în ziua de astăzi. Unul din motivele pentru care noi nu putem avea pace în această lume este pentru că nu există dreptate în lume. Dragul meu, Lucrurile trebuie să fie drepte înainte ca pacea să vină în lume. Lucrurile nu sunt drepte astăzi. Nu sunt în apropierea mea și nici pe altundeva. Poate că nici în lucrurile din viața noastră nu sunt tocmai corecte. Până când vor ajunge să fie corecte, nu va exista pace pe pământ. Este un verset important. Dar iată și încheierea psalmului. Versetul 13. Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma călcând pe urmele pașilor lui. Când va domni Iisus Hristos, el va domni în dreptate. Atunci păcatul va fi scos din universul lui Dumnezeu. Nu va mai fi minciună, nu va mai fi înșelăciune, nu vor mai fi furturi, va fi dreptate. Dragi prieteni, aceasta este soarta omenirii. Dacă viața voastră se bazează pe astfel de lucruri, dacă vă organizați viața în jurul nedreptății, în jurul înșelăciunii, în jurul minciunii, dragii mei, opriți-vă. Veți avea numai de suferit dacă nu faceți acestea. Viitorul nu aparține acestor lucruri. Viitorul aparține dreptății, bunătății, dragostei, pentru că aparține Domnului Iisus. Ca să faci parte din acest viitor, să ai parte de acest viitor, trebuie să aparții lui Dumnezeu. Rezolvă-ți chiar astăzi această problemă și fii binecuvântat.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.